para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto atas pundi pawartos panjenengan. Pandungu kula panjenengan tansah binerkahan dening Gusti lan tansah pinayungan dening Gusti ingkang murping jagat nembe kemawon kula pikanto SMS saking Pak Wijonarko ingkang mratelaken pilih adicara margi utami menika saged andayani kegiatan lan panglipuran kangge keluarganipun. Maka pengaping dipun pirngaken saya suwe saya ngerti babakan-babakan kitab suci mekaten. Wah, matur nuwun Pak Wijonarko, Gusti berkahi panjenengan sak keluarga lan kawula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami menika. Para pamirsa mugi panjenengan sampunika sampun nyawisaken wekdal lan suking midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani mbok menawi panjenengan kesupen menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Nalika sepanten kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih supados tiang mimpang kalian jagat. Inggih menika mboten saking pambudidayanipun nanging kanthi imanipun kados mekaten. Dados tiyang pitados menika kedah namung bangun turut ingkang wonten lan perkawis menika dipun contohaken Yosua nggih menika ingkang dipun aturaken kula ing wekdal semanten kita mboten namung betah dipun tebus kanthi raipun Sang Kristus nanging ing gesang menika kita betah tuntunanipun Sang Roh Suci. Nah, para pamirsa satringipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga menawi panci adicara menika dados berkah kangge sedherek kawula. Kinten adicara ingkang menika ugi paduka jebat kanthi Roh Suci kanthi makaten kathah sedherek kawula ingkang dipun berkahi dening Gusti Allah. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sakmenika pasinan kita sampun tumuking setunggal Yohanes bab kangsal lan ing wanci menika badhe kalawiwiti ayat 13. Anggonku nulis perkara iki mau kabeh marang kowe iku supaya kowe padha pracaya marang asmane putrane Allah padha sumurupa yen kowe kabeh iku padha duweni urip langgeng. Kula wangsuli malih para pamirsa, anggonku nulis prakara iki mau kabeh marang kowe iku supaya kowe kang padha pracaya marang asmane putrane Allah padha sumrupa yen kowe kabeh iku padha duweni urip langgeng. Para pamirsa, Yohanes gadah kalih tujuan ing salebetipun nyerat seratipun. Angka setunggal inggih menika supaya kowe kang padha pracaya marang asmane putraning Allah ingkang dipun kajengaken Yohanes sing mriki inggih menika ingkang wonten sambung rapetipun kalian kawilujengan. Supaya kowe kang padha percaya marang asmane putrane Allah menika wonten sambung rapetipun kalian kawilujengan. Ingkang kokalih padha sumurupa yen kowe kabeh iku padha nduweni urip langgeng. Ing mriki ingkang dipun pratelakaken Yohanes menika gadah tujuan menawi panjenengan gadah Sang Kristus. Menawi panjenengan pitados panjenenganipun panjenengan badhe gadah gesang. Makaten. Kuatah sanget tiyang ingkang gadah pemanggih. Aku mung kepingin percaya menawa aku duwe urip langgeng. Pitakenanipun inggih menika sinten ingkang panjenengan pitados? Sanes menapa ingkang panjenengan pitados nanging sinten ingkang panjenengan pitados? Menapa panjenengan pitados Gusti Allah? Menapa panjenengan pitados seratan ingkang panjenenganipun paringaken? Yohanes mboten mratelaken menawi panjenengan ngremeni seratan menika utawi menawi panjenengan mlebet ing salebetipun menapa kemawon. Nanging menapa panjenengan pitados Gusti Yesus Kristus menika dados juru wilujeng panjenengan? Lan menawi panjenengan gadah panjenenganipun sampun kagungan panjenenganipun pramila panjenengan gadah gesang. Nah, awit saking menika Yohanes cerat, padha sumurupa yen kowe kabeh iku padha nduweni urip langgeng. Para pamirsa, tujuan Yohanes ingkang sanesipun inggih menika dasar isih ana pratandha liyane akeh maneh kang katindakake dening Gusti Yesus ana ing ngarepe para sakabate kang ora kasebut ana ing kitab iki. Nanging kabeh kang kamot ing kene iku katulisan supaya kowe padha percaya yen Gusti Yesus iku Sang Kristus, putrane Gusti Allah. Sarto supaya sono percayamu kowe padha duwenono urip ana ing asmane. Panjenengan saged waos ing Injil Yohanan bab 12 ayat 13 ngantos 13:1. Kateng kula menawi panjenengan gadah utawi kagungan putra Allah. Panjenengan kagungan gesang. Yohanes gadah kekajengan supados panjenengan mangertos babakan menika. Lan panjenengan tentu ngurmati Gusti Allah menawi panjenengan mangertosi perkawis menika. Menika tegesipun panjenengan boten andadosaken Gusti Allah menika doro. Awit panjenengan pitados dumateng panjenenganipun. Perkawisipun sanes saking menopo iman panjenengan utawi menopo pamanggih panjenengan kegayutan perkawis menika nanging menopo panjenengan pitados Sang Kristus utawi mboten menika ingkang penting. Ayat 11. Ana dene anggon kita tatak ing pracaya marang Gusti Allah iku jalaran menawa kita padha nyuwun apa-apa marang panjenengane kang nyondongi ing karsane mesti disembadani. Menika ayat 11. Para pamirsa. Kapitadosan kita ingkang gumathok tentu nyukani kita keyakinan atas donga. Lan panjenengan kula aturi pitados, kita panci mbetahaken keyakinan atas donga. Tembung tatak ing mriki tegesipun inggih menika gadah kekendelan, duwe kuwanen. Cobi panjenengan semak kala wau. Ana dene anggon kita tatak ing pracaya marang Gusti Allah. Kapitadosan ingkang gumathok menika badhe nyukani kekendelan donga, kekendelan ing babagan donga, kekendelan sowan dumateng Gusti Allah. Kapitadosan ingkang gumathok menika ugi badhe nyukani kekendelan donga dumateng Putra Allah. Cobi panjenengan semak, menawa kita padha nyuwun apa-apa marang panjenengane kang nyondongi ing karsane. Para pamirsa, donga kita kedah selaras kalian kersanipun Gusti Allah. menawi panjenengan lan kula tetunggalan kalian panjenenganipun, gesang sesarengan panjenenganipun, pramila donga kita kedah selaras kalian kersanipun Gusti Allah ing samukawis kahanan. Josh Muller mratelaken mekaten, donga sanes ateges nguwaosi menapa ingkang andhesaken mboten keparengipun. Donga tegesipun sumarah dumateng kersanipun Gusti Allah. Donga sanes ateges merintah Gusti nindakaken satunggalipun perkawis ingkang adamel panjenenganipun mboten kepareng. Nanging donga inggih menika kita mikiraken menapa ingkang dados penggalihipun Gusti. Cetongi, inggih menika ingkang nyukani kita keyakinan ewedal kita sowan dumateng Gusti ing salebetipun pandonga. Cupi semak tembung kala wau, mesti disembadani. Panjenengan kenging ngrumaos yakin, pilih panjenenganipun boten namung mirengaken donga kita, nanging ugi ngabulaken donga menika. Gusti Allah mirengaken donga-donga putra-putranipun, nanging panjenenganipun mboten tansah paring jawaban kados ingkang kita suwun. Ingkang dipun kajengaken Yohanes inggih menika kita ngyakini bilih panjenenganipun temtu paring jawaban panyuwun kita kanthi menapa ingkang kita dongaaken, menawi donga menika selaras kalian menapa ingkang dados kersanipun. Cupi ayat kang 11 panjenengan semak. Mongko menawa kita padha sumrup yen Gusti Allah nyembadani marang panyuwun kita tumrap apa wae, dadine kita padha sumrup uga yen kita wis tampa apa kang kita suwun marang panjenengani. Para pamirsa, ngremenaken raosipun gadah rama kasuwargan. Menawi kita tetunggalan kalian panjenenganipun, menawi kita mboten ningali dosa ing salebetipun gesang kita, lan menawi mboten wonten pepalang sanes kangge ndedonga kita, temtu mboten badhe ndedonga secara kumingsen utawi mentingaken badan piyambak. Menawi kita tetunggalan kalian panjenenganipun, menawi kita nderek kersanipun Gusti, kita saged nyakini bilih panjenenganipun temtu ngabulaken panyuwun kita. Kita mboten kedahipun sowan dumateng panjenenganipun kanthi raos mboten pitados utawi ngemis, nanging kanthi kuwanen, kekendelan, nyuwun bilih kersanipun Gusti kemawon ingkang dumados. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 16. Manawa ana wong kang weruh sedulure nglakoni dosa yaiku dosa kang ora nekake pati, iku tentu marang Gusti Allah temah panjenengane bakal maringi urip marang dheweke yaiku kang padha gawe dosa kang ora nekake pati. Ana dosa kang nekake pati yen tumrap iku aku ora akon ndongaake. Kadang kula ingkang dipun kajengaken ing mriki nggih menika pati secara kajasmanen. Pati menika babar pindah mboten wonten gegayutanipun kalian pati kasukman awit putra Allah gadah gesang langgeng. Yohanes mratelaken bilih tiyang pitados saged kemawon tumindak dosa lan awit saking menika Rama kasuwarken nimbali putra Allah wangsul. Ingkang tegesipun panjenenganipun badhe nindakaken putra Allah menika saking gesang kajasmanen saged ugi awet perkawis menika nyemeraken asmanipun Gusti. Monggo kita tingali sawetawis tokoh kitab suci ingkang tumindak dosa ngantos pecah. Nabi Musa lan Harun nindakaken dosa ngantos tiyang kalih menika pecah. Panjenengan tentu mangertos menawi Nabi Musa duka ing wedal bangsa Israel terus nyuwun toya. Lan awit saking nepsunipun mboten kok wicanten dumateng Sela kados ingkang dipun dawaken Gusti Allah. Malah Nabi Musa ngebuk Sela menika kaping kalih. Kamangka para pamirsa, sejatosipun Nabi Musa mboten kedah nyenggol Sela menika. Sela menika sampun dipun gebuk sepindah lan kedahipun Nabi Musa mandek dumugi semanten. Sela menika kedahipun dados patuladan lan gambaran Sang Kristus. Paulus nyerat babagan menika.
lan kabeh padha ngombe tunggal omben-omben kasukman. Awit padha ngombe saka ing parang kasukman kang ngetutake lakune dene parang mau yaiku Sang Kristus. 1 Korintus 2:1. Sang Kristus sedo namung sepindah lan Nabi Musa nyemeraken kanthi ngepuk selo menika ngantos kaping kalih. Nanging Pangeran Yehuwah tumuli ngendika marang Nabi Musa lan Imam Harun. Sarene sira ora kumandel marang ingsun lan padha ora ngejeni panguasan ingsun ana ing sangarepe wong Israel, mulane sira padha ora kali lan ngirit pasamuan iki lumebet ing tanah kang bakal sun paringake. Wilangan 2:12. Nabi Musa kapulihaken kanthi makaten, Nabi Musa saged terus mimpin. Nanging Nabi Musa wiwit nyuwun dumateng Gusti Allah supados dipun apunten lan dipun ijinaken lumebet ing tanah menika. Nanging Gusti ngendika, nanging Pangeran Yehuwah duka marang aku marga saka kowe lan ora nyembadani panyuwunku, malah aku dipangandikani dening Sang Yehuwah. Wis cukup, sira aja munjuk meneh marang ingsun bab perkara iku. Pangandare Torat 3:26. Nabi Musa lan Harun dosa ngantos pecah pati secara kajasmanen. Para pamirsa, ing salebetipun perjanjian inggal wonten contoh sanes kegayutan Ananias lan Safira. Tiang kalih menika dados perangan saking pesaman wiwitan, lan tiang kalih menika lepat awit nindakaken doro. Semak lelamban Proroso 5:1-11. Tiang kalih menika ngaturaken pasakan palsu dumateng pesaman wiwitan. Tiang kalih menika purun sanjang doro, awit saking menika Gusti Allah nyirnakaken tiang kalih menika saking bumi. Nah, lelampahan sanesipun wonten ing 1 Korintus, sawatawis tiang ing mriku mendem ing salebetipun bujono pungkasan, lan tiang-tiang menika kejalan maknanipun babar pindah. Paulus meratelaken kegayutan tiang-tiang menika mulane akeh ing antaramu kang podo ringkih lan laran, sarta ora sedidik kang podo nemai pati. 1 Korintus 11:3. Paulus meratelaken bilih tiang-tiang menika tumindak dosa ngantos pecah. Kateng kula, saketuki wonten ingkang tanglet. Menapa tegesipun dosa ngantos pecah? Kawitan pindah kula gadah kekajengan nyetakaken bilih Yohanes mboten saweg ngrembag kekayutan dosa ingkang mboten kaapunten. Kita ngrembag kekayutan dosa ngantos pecah secara kajasmanen sanes secara kasukman. Tiang-tiang menika inggih menika putra-putra Allah. Gusti Allah mboten badhe ngasto tiang-tiang menika wangsul menawi tiang-tiang menika sanes putra Allah. Gusti mboten paring pahukuman lare-lare iblis panjenenganipun, namung paring pahukuman dumateng putra-putranipun. Menawi putranipun dosa ngantos putra menika pecah, panjenenganipun badhe ngasto putra menika wangsul. Kadang kula, menapa ingkang dipun kersakaken kalian dosa? Menapa tegesipun ingkang mligi kangginipun Nabi Musa lan Harun? Dosanipun tiang kalih menika kalebet penting. Tiang kalih menika kecalan kesabaran, lan tiang-tiang menika andadosaken cacat patula dan Gusti Yesus. Ananias lan Safira gesang lelamisan utawi munafik. Lan ing Kitha Korintus wonten tiang pitados ingkang mlebet lan dados tumpang suh ing salebetipun bujono suci. Dosa ngantos pecah inggih menika satunggalipun perkawis ingkang mligi. Kula emut tegesipun ingkang panjenengan mangertos benten saking tegesipun ingkang kula mangertos. Nanging kula gadah pemanggih sedaya tiang pitados saged kemawon tumindak dosa ngantos pecah. Menapa kemawon tegesipun kangge piyambakipun panjenengan saged kemawon terus gesang ing salebetipun dosa saderengipun Gusti Allah nyirnakaken panjenengan saking jagat. Menika mboten ateges sedaya tiang Kristen ingkang pecah tumindak dosa ngantos pecah, nanging menika saged ugi dumados. Absalom ugi dosa ngantos pecah, para pamirsa. Kula yakin Absalom menika putra Allah, nanging Absalom balilo dumateng bapakipun Sang Prabu Daud. Kulo naliti satunggalipun perkawis sadangunipun sawetawis taun, kulo ngatosaken kados pundi Gusti Allah merantasi tiang ingkang damel gegiran wonten ing gereja. Kula mboten namung ningali bilih panjenenganipun nyirnakaken tiang-tiang menika lumantar pati, nanging kula ugi ningali panjenenganipun nyingkiraken tiang-tiang menika supados tiang-tiang menika babar pindah mboten malih dipun agem ing salebetipun peladusan Allah. Panci mboten mokal nindakaken dosa ngantos pejah, kula badhe mbangsuli bilih pati ingkang dipun kajengaken inggih menika pati kajasmanen sanes karohanen. Para pamirsa kula badhe ngaturaken conto wonten ibu ingkang gadah lare jaler, Willy mekaten naminipun. Lan lare menika dipun sebat malaikat alitipun kali ibu menika. Gitu. Ing sisih kriya wonten lare nakal ingkang saumur kalian lare dipun lan lare kalih menika dolanan sarengan wonten ing latar. Ing satunggal wedal ibu kalawa repot wonten ing pawon, ibu kalawa mireng lare nakal menika bengok-bengok. Lajeng ibu kalawa medalan ningali larenipun ngantemi lare nakal menika mboten kantenan. Ibu kalawa bengok, "Willy, nek kowe ora rukun karo bocah iku kowe ana omah wae?" Willy atur maksud, "Nggih, Bu. Kula badhe sae kalian piyambakipun." Ibunipun sajang, "Nek kowe ora netepi janjimu, ibu bakal ngurung kowe ana omah, ngerti?" Ibu menika wangsul malih nyambut damel wonten pawon kirang langkung 30 menit ibu kalawa mireng lare nakal mriku bengok-bengok. Ibu kula wau mangsul cepet-cepet medal ningali tetinggalan ingkang sami. Malaikat alitipun sawek ngantemi lari tangga menika mboten kantenan. Ibu menika sanjang, "Willy, mlebu." Willy jawab, "Mboten purun." Ibu kula wau sanjang, "Ibu rak wis kandha menawa kowe nakal meneh, kowe kudu mlebu omah." Lari menika mboten purun saestu. Kula mboten purun mlebet griya. Menapa ingkang dipun tindakaken ibu menika? Ibu menika medalan nyepeng tanganipun lari. Lajeng lari menika dipun beto mlebet lari menika bengok-bengok seru sanget. Lari menika mlebet ing griya saged ugi lari alit menika mboten dados malaikat alit kangge dipun ibunipun malih. Nang sinaosa kados makaten lari menika tetep dados larinipun. Kasunyatan menika mboten badhe ewah gingsir. Nanging lari menika mboten dipun parangaken dolanan wonten ing Jawi manut kula. Menawi putra alam mirang-mirangkan gusting jagat meniko panjiranipun badhe nyingkiraken tiang meniko utawi ngasto wangsul lumantar pati. Gusti alam mboten wigah-wigah nindakaken. Manut kulo, panjiranipun sampun asring nindakaken ingkang kados makaten meniko. Ayat 17. Sakabeng piolo iku dosa nanging ono dosa kang ora nekake pati. Para pamiyasa tiang pitados ingkang kesang wedal meniko tentu dosa nanging kita mboten kedahipun dosa ngantos pejah. Kita nindakaken satunggalipun perkawis ingkang klintu ingkang mboten leres nanging Gusti Allah dereng beto kita wangsul. Menawi panjenenganipun beto wangsul sedaya tiang pitados ingkang tumindak dosa, kula temtu sampun rumiyen-rumiyen wangsul. Ayat 18. Kita sumurup yen sok wong kang lair saka ing Allah iku ora gawe dosa. Nanging malah kaayoman dening panjenengane kang miyos saka ing Allah temah ora bisa kagepok dening si pengawak durusilo. Para pamirsa kita sumurup yen sok wong kang lair saka ing Allah iku ora gawe dosa. Kados ingkang kita sinau ing salebetipun serat menika panjenengan lan kula gadah kalih sifat, sifat lami lan enggal. Sifat enggal mboten tumindak dosa, sifat menika mboten tumindak dosa nanging gadah kekajengan kalian Gusti Allah lan gadah kekajengan samukas perkawis kegayutan panjenenganipun. Sifat lami tumindak dosa lan awit saking menika tiyang pitados tasih tumindak dosa. Cobi panjenengan semak kaayoman dening panjenengani kang miyos saka ing Allah. Temah ora bisa kagepok dening si pengawak durusilo. Kadang kula ayat menika damel kula pitados bilih putra Allah mboten badhe nate saged dipun rasuki setan. Kula yakin bilih Kristen saged kajepit dening iblis. Nanging menawi tiyang Kristen saestu dipun rasuk setan, kula lajeng mangu-mangu menapa tiyang menika saestu sampun milujeng sinaosa tiyang menika gadah pemanggih sampun lair enggal. Kenging menapa kok makaten? Awit amarga roh kang dumunung ing kowe iku ngungkuli roh kang dumunung ana ing jagat. 1 Yohanes 1 ayat 1. Sang Roh Suci mboten badhe manunggal menawi sampun wonten iblis ing satunggalipun tiang. Samenika kita waos ayat 19. Kita sumurup yen asal kita saka ing Allah lan sajagat kabeh kawungku ing pengawak durusilo. Kadang kula, ayat menika nate kula khotbahaken ing sawetawis wewengan kanthi irah-irahan nalika iblis nyoba andadekake kita lali kaya bayi. Para pamirsa, kita sumurup yen asal kita saking ing Allah lan sajagat kabeh kawengku sejatosipun katileman ing pengawak durusilo ing tanganipun si tukang tindak piawon. Para pamirsa, Kanthi tembung sanes iblis damel jagat menika katileman. Iblis sanjang dumateng kula meneng, kowe bisa nangekke wong turu lan aku ora seneng tindakmu kuwi. Tiang-tiang menika sanget dening rumah sekeca. Kadah tiang ing gereja ingkang pecah awit panerak lan dosa. Lan kula sami mboten kepingin nangekaken tiang-tiang menika. Kita tinggalaken kemawon tiang-tiang menika. Iblis saged dening repot, sanget dening repot ing wedhat sedaya tiang waspada. Panjenengan lan kula gesangin jagat ingkang katileman ing tengahipun si pengawak Drusilla. Menawi panjenengan ningali sakiwa tengen panjenengan ing wedhat menika, panjenengan tentu ngaminaken perkawis menika. Ayat kali doso, nanging kita podo sumrup yen putrane Allah wis rawuh sarta wis maringi pangerten marang kita supaya kita podo wanuh marang kang sejati lan kita dumunung ana ing kang sejati ana ing patunggaling kang putra Gusti Yesus Kristus panjenengan iku Allah sejati lan gesang kang langgeng. Para pamirsa, kekristenan sanes agami, kekristenan menika pribadi lan panjenenganipun menika Sang Kristus. Menawi panjenengan kagungan panjenenganipun, panjenengan ugi gadah kawilujengan lan kekristenan boten saged dipun sebat agami. Yohanes nutup serat kintunanipun kanthi meratelaken, "He anak-anakku sing padha waspada marang sakai braholo." Para pamirsa samangkawis ingkang wonten ing tengah Sang Kristus kalian tiang pitados dipun sebat braholo. Yohanes nyukani pitutur supados panjenengan waspada dumateng samukais perkawis ing jagat ingkang ngebaki pikiran lan kawigatosan panjenengan. Watek serakah kalebet braholo, samukais perkawis sanesipun inggih menika braholo, kathah tiyang dewasa menika ingkang manembah maneka werni perkawis ing jagat ingkang awon menika, sedayanipun menika dipun sebat braholo. Pratela Gusti Allah ingkang kawitan dumateng kita inggih menika ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Purwaning dumati setunggal ayat setunggal. Salah satunggal pengandikan pungkasanipun inggih menika, "He anak-anakku sing podo waspada marang sakaing braholo." Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula matur nuwun menawi kawula sampun midhangetaken andharan pangandikanipun Gusti. Kintenipun andharan pangandikanipun Gusti menika ngiyataken sedherek-sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.